hyvää iltapäivää kaikki te hyvät ihmiset. Tuomas Nevalina olen mä ja sä oot Jukka Relander ja me ollaan tukevasti ilmassa ja Radio Helsinki on tietysti kyseessä. Siinä Feeder-yhtye esitti kappaleen We Can't Rewind. Emme voi kelata maailmaa taaksepäin. Mahtaneeko se pitää paikkansa myös työelämän suhteen?
Pistitpä pahan. Toivo Pekkanenhan kirjoitti kirjan läpimurtoteoksensa Tehtaan varjossa, muistaakseni 50-luvulla. Olisiko ollut aikaisemmin?
Ehkä aikaisemminkin, joo.
Olisiko peräti 30? Ei, voisiko
niin,
se olla 30-luvulla?
Nyt
taas niin kuin, joo, kirjallisen sivistyksen ja ammattavat aukot paljastin heti ensimmäisessä repliikissä. Joka tapauksessa tämmöinen kirja on olemassa. Tehtaan varjossa, joka kuvaa työmiehen arkea ja elämää. Työväen luokkaa. Ja tietysti aika useita tällaisia niin kuin uuden työn ja nykyisen maailmanmenon kriitikkoja syytetään helposti siitä, että puheessa vilahtelee kaipuu takaisin tehtaan varjoon.
Niin. Tai vaikka ei tämmöinen kaipuu suoraan ilmenisikään.
Mutta ennen oli sentään.
Niin. Se on tämä nykyaikaisen vasemmiston iskulause, että ennen oli paremmin huonommin.
Joo. Niin siis kyllähän huomattava määrä suomalaista älymystöä esimerkiksi käytti 70-lukunsa valtion monopolistisen kapitalismin kriittiseen erittelyyn ja sättimiseen. Ja itse ainakin ympärilleni vilkuillessa pähkäilen, että mistä saisi takaisin sen valtion monopolistisen kapitalismin. Ja sitä kutsutaan nykyään myöskin hyvinvointivaltioksi, niin. Tätä samaa ilmiötä.
Ja toisaalta se Neuvostoliitto, jonka nimissä tämä kritiikki tapahtui, oli itse kyllä myöskin eräänlaisen äärivaltion monopolistisen kapitalismin esimerkkitapaus.
Niin siis ehkä valtion monopolistisen kapitalismin kritiikin ydin oli se, että se ei ollut tarpeeksi valtio eikä tarpeeksi monopolistinen tämä meidän systeemimme.
Niin aivan. Vamokap.
Niin siis yhteinen tuttavamme ja mies, joka on Suomen emujäsenyyden ja Euroopan unionin jäsenyyden takana, Tapani Hietaniemi. Hänhän oli tutkijaliiton sihteerinä 80-luvun alkupuolella.
Kyllä.
Ja siellä oli
tiede- edistyksen toimitussihteeri, kyllä. Tarkkaan ottaen.
Niin, joo. Kyllä. Ja hänellä oli tämmöinen niin kuin hanke, että työhuoneeseen pitää saada jonnekin piilotettua kussupullo. Ja mikä olisikaan sen parempi paikka kuin nimenomaan Vamokap-tutkimusprojektin kansio, koska sitä kukaan ei ainakaan avaa.
Niinpä.
Eli valtion monopolistisen kapitalismin tutkimus oli aika passee jo 80-luvun alussa. Ehkä se oli niin passee jo silloin, että nyt alkaa olla aika freesiä puhua valtion monopolistisesta kapitalismista. Tosin monopolikapitalismi on ehkä nykyiselle parempi, se valtio alkaa olla kadonnut sieltä.
Niin. Se on vaan niin kuin mokap.
Vaan mokapista mokaa.
Joo.
Joo, että sellaista on elämä. Siis Tapanin myötävaikutus taas, niin. Se oli Osmo Soininvaara itse asiassa puheessaan, Tapani Hietaniemen Karokassa totesi tämän, että Tapani on mies tämän kaiken takana, koska Tapani Hietaniemi oli siihen aikaan Osmo Soininvaaran eduskunta-avustaja. Ja hän itse asiassa oli henkilö, joka sai vihreän eduskuntaryhmän EU-jäsenyyden kannalle. Ja kun vihreät lähtivät Tapanin argumenttien siivittäminä, suostuvaiseksi tähän Eurooppa-hankkeeseen, niin silloin demaritkin uskalsivat lähteä perässä.
Demarit perässä?
No siis ne demarit, jotka olivat kiikun kaakun, jotka niin, olisivat saattaneet sen kääntää sen.
Aivan. Eli tämmöinen, se on tämä kuuluisa vaankieli.
Eli Tapani Hietaniemi oli siis se mies. Tosin olen kuullut, että esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Olli Kivinen on itse sitä mieltä, että hän oli se mies.
Jaha.
Olli Kiviselle olisi ehkä hyödyllistä saattaa tiedoksi, että ei, kyllä se oli Tapani.
Niin. Ja sen oli sitä mieltä, että hän toi rock'n'rollin Suomeen.
Joo.
Tällekin Viralle on monia muita tarjokkaita.
Olen tavannut isäsi ja hänen habituksensa ei ainakaan yhtään sisällä vihjettä tähän, että hän oli se mies, joka toi rock'n'rollin Suomeen.
No, kyllähän nyt, jos Bill Haley eläisi, niin saattaisi olla samannäköinen.
Niin, minkähän, miltä hän näyttäisikään potsakalju Bill Haley?
Ilman pusukiharaa.
Maailman kuuluisin epäonnistunut kantrilaulaja muuten.
Aivan.
Voi olla kyllä, että nuoremmat kuuntelevat, radiota kuuntelevat sukupolvet eivät tiedä, kuka oli Bill Haley. Mutta
sehän oli Suomen ensimmäinen rock-kappale. Karjalasta Bill Haleyn minä löysin.
Tässä on kuullut, että kun suomalaiset ensimmäistä suomenkielistä rocklevyä lähdettiin tekemään, niin siitä tulikin yllättäen Suomen ensimmäinen etnolevy. Nimittäin kun Raittisen veljekset Jussi ja Eero pääsivät sitten nuorena teinipoikina studioon ja näin poispäin, heillä oli tämä tämmöinen rock'n'roll-musiikki, jota studion tuottajat eivät oikein tunnistaneet genreksi. Ja he assosioivat sen jollakin lailla, että se kuuluu tähän tällaiseen bingo-bango-bongo-osastoon. Ja siihen kuuluu banaanihameet ja lanteiden keikutus ja hassut etelän rytmit.
Tiedämme, kuinka banaanihameet erityisesti pukevat Raittisen veljeksi.
Kyllä.
Sikälikin ymmärrettävä sekaannus.
Se on itse asiassa, jos Jussi Raittinen käyttäisi banaanihametta, joka on tehty reilun kaupan banaaneista, niin sillähän taattaisiin jo kolmen perheen vuosiansiot jossain halvassa reilun kaupan banaanituotantomaassa.
Banjo Bio oli tämä ensimmäinen single. Siinä etiketissä oli tapahtunut tällainen. Tähän muotoon oli muuttunut tämä kappaleen nimi.
Siis Banjo Bio.
Niin. Banjo Boy oli siis.
Niin joo, se piti olla Boy, mutta joo. Se olikin Bio. Kas en heti oivaltanut tätä. Mutta se oli semmoinen niinku etnohenkinen, bingo-bango-bongo-tyyppinen.
Minä kuuntelin sen kappaleen tässä viikonloppuna, koska luin Heimo Hatakan kirjoittamaan Jussi Raittisen muistelmakirjaa. Mm-hmm. Sen taustamusiikiksi oli sopiva sijoittaa levylautaselle Raittisten veljesten ensilevytys.
No, minkä oli vaikutelma siinä?
Kyllä. Aika lailla omaa luokkaansa sekin levytys. Olisi pitänyt tuoda se mukaan tänne, mutta kun en arvannut, että puhumme nimenomaan Raittisen veljeksistä uuden työn tiimoille rakennetussa ohjelmassa, niin siksi en ottanut sitä mukaan.
Niin, ehkä me vielä palaamme tähän Banjo Bio-levytykseen, joka on Suomen ensimmäisiä etnolevyjä ainakin. Joo, kyllä siis mun nuoruuteni, tai varhaisnuoruuteni suuriin kokemuksiin kuuluu kyllä se, kun Metsämökin tonttu ensi esitettiin televisiossa.
Sehän oli tekijöille yllätys. Tästä kirjasta paljastui myöskin se, että tekijät eivät ole niinkään ajatelleet, että se lapsi niin kuin lasten äänillä kipuaisi voittoon. Koska sanoitus oli itse asiassa niin kuin sisälsi melko voimakkaita vihjailuja sekä seksin että huumeiden suuntaan. Hmm.
Tarkoitatko nyt tätä mun mummoni, muni mun mammani?
No, se on ehkä nyt näissä suhteissa viattomin rivi tässä.
Entä mä pyörin kasapäissä karkeloissa viihtyen voimme noissa lasten juhlissa totta tosiaan?
Siinä tulee jo lähemmäksi. Sinä, joka osaat ulkoa tämän koko sanoituksen. Taitaa olla ainoa runo, jonka osaat, Jukka.
Ja kyllä mun tämä Einoliinon hymyilevä Apollo on repertuaari niin hyvänä kakkosena.
Joo, siinä myös Paavo Väyrynen osaa.
Ja tietenkin myöskin tämä V.A. Koskeniemeä ja Eino Leinoa erotteleva modernistinen, lyhyt, käyttölyyrinen raapaisu 50-luvun lopulta.
Joka on mikä?
Se on joku näistä modernisteista, mä en nyt muista kuka, mutta siis Eino Leino seurannut pöytäkirjaan kirjoitettu runo. Koskeniemi on taituri, mutta Eino Leino on nero. Ja siinä se onkin jumalauta niiden miesten ero.
Aivan.
Se on aika hyvä runo. Mitäs ne, omat runositaattisi sitten, no, joita taajaan viljelet no, kapakkapuheessa?
Kyllä tämä asiallinen on tämä erään rovaniemeläisen omakustannen runoilijan tuotos. Mm-hmm. Törmäsin erään ystäväni vihjeestä. Se kuuluu, ensimmäinen tämän omakustannen kokoelman runo kuuluu kokonaisuudessaan. Naapurin viljat vei halla, tralalalalalla.
Se on musta aika hieno runo. Moniilmeikäs, kerroksinen. Näennäisen naivistinen, aivan, mutta kuitenkin kun siitä kurkistaa sen syvyyksiin, siinä avautuukin koko paikalliskulttuurin näyttämä.
Maalaa erään sielun maiseman.
Kyllä. Kyllä.
Muutamalla lyhyellä vedolla.
Suosikkilyyrikkoihin on myös kuulunut Väinö Veriviiriä hänen teoksensa, kun vallankumous marssi jyrmyin askelin.
Aivan, minä olen säveltänyt 3 tämän teoksen runoa.
Haluatko hyräillä?
No, jos jätämme sen toiseen kertaan. En nyt viitsi esittää radiossa tulevaa Idols-ohjelmanumeroa. Mutta muistan kyllä muutaman rivin näistä runoista. Marx, Engels, Lenin, Stalin, maailma suoritti vaalin. Näiden miesten viitta tie, oi toverit, se onneen vie.
Kyllä.
Näinen.
Väinön Veripiiri sitten ilmeisesti myöhemmissä vaiheissa kuitenkin jotenkin menetti otteensa, että hänen henkensä jollakin lailla kirposi näistä vallankumouksen suurista tunnelmista, ja hän hyppäsi parvekkeelta pettyneenä, mikä on surullista. Mutta kyllä Väinön Veripiiri jätti jälkensä suomalaisen poliittisen lyriikan maisemaan lähtemättömästi.
Joo, kyseessä olivat nimittäin opiskelijajuhlat vuonna 1983, Marxin kuoleman 100-vuotis teema. Marxin kuolemasta oli tullut kuluneeksi 100 vuotta siihen yhteyteen.
Käytittekö silloin kaikki tuollaisia niin sanottuja kirkkopeltopartoja?
Parran kasvuni ei ole koskaan hätkähdyttänyt tuuheudella, joten ilman vappunaamaria minulle on vaikea saada minkäänlaista partaefektiä aikaa, mutta olimme vuoranneet itsemme erinäisin rintamerkein, sen muistan. Ja Väinö Veriviiri, mustaakseni hän oli silloin vielä elossa ja tuli kuuntelemaan ja oli mustaakseni vaikuttunut ja tuli kiittämään
sävellyksestä hänen lyrikkaansa. Se on lyyrikolle ehkä tämä, kun hänen runonsa sävelletään. Se on vähän samanlainen hetki kuin kirjailijalle, kun siitä kirjasta tehdään elokuva.
Tai kolumnistille silloin, kun hänen kolumnissa luetaan ääneen.
Kas? Oletko joutunut sellaiseen?
En, mä vaan yritin miettiä, mikä olisi kolumnistille vastaava.
Niin, se voi olla, joo. Se voi olla, joo. Tiedän kyllä, että minun kolumniani on luettu ääneen yksityisesti.
Emma Numminenhan voisi säveltää kolumnin.
Kyllä, ilman muuta. Tai ainakin kolumnin ensimmäisen lauseen hänen monet sävellyksensä ovat itse asiassa lyyriseltä kuvastoltaan niukkoja.
Niin, mutta onhan tosin, muistamme valtion budjetin sävellyksen. Ja joskus runsaampiakin.
Niin, ja muistaakseni hevosen pesuohjeet
niin, on kyllä,
myöskin sävellyt hyvin vivahteikkaasti.
Siitä edellä mainittu Jussi Raittinen on tehnyt cover-version myöskin.
Kyllä. Mutta on tiettyjä cover-versioita, joita sitten ei enää voida tehdä.
Niin. Todella totta.
nimittäin yksi semmoinen asia, mikä on ihmetyttänyt useita televisioalalla työskenteleviä ihmisiä, jotka ovat riittävän vanhoja muistaakseen Hannu Taanelan ja Linita Airiston luotsaaman jatkoajan.
Jaare Elollinen, Ilari Elonta.
Että sitähän niin kuin kaikki aina haaveilee siitä, että koska se tehtäisiin uudestaan. Se päivä ei koskaan tule.
Se oli satuin näkemään, kun Yleisradion teemakanava suuressa ihanuudessaan, niin lähetti uusintana yhden jatkoajan. Ja otin sen nauhalle ja katsoin sen myöhemmin videolta. Se oli kyllä todella, alkoi pohdituttaa se kysymys, että miksi tämä ei ole mahdollista. Pitäisikö tähän väliin kuitenkin soittaa kappale?
Niin, no nyt kun tuolla tavalla että varovaisia askeleita, niin. Askeleita otimme jo tämän Uusi työ -nimisen teemamme suuntaan, niin kyllähän tässä on jo aika hengähtää. Ja
eikö se ole se uuden työn olemus, että puhutaan paljon ja kaikkea muuta kuin asiaa?
Niin, niin, no tämän kysymyksen ympärillä voimme kohta tehdä vähän uutta työtä.
Aivan. Soitetaan tähän väliin Ry Cooderin kappale ja jätetään vielä toistaiseksi auki se, että päteekö se vain vanhaan työhön vai myös uuteen työhön. The very thing that makes you rich makes me poor. Ole hyvä, Ry.
Tämä on Radio Helsinki.
Tämä siis todellakin on Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander, istun täällä Tuomas Nevalinan kanssa studiossa ja pohdimme kaikenlaisia kysymyksiä ohjelmassamme tukevasti ilmassa. Olemme päässeet jo runositaateestamme sen verran lähemmäksi päivän teemaa, joka paljastettakoon se kuulijoille tällä kertaa jo tässä vaiheessa on Uusi työ. Tosin emme ole vielä analysoineet ehkä riittävästi sitä vanhaakaan, jotta voisimme noin päin vaan käydä uuteen työhön ja ehkä yritämme lähestyä tätä nyt sitten Tuomas Nevalinan viime viikonloppuisen televisiokokemuksen pohjalta.
Niin, siinä jatkoajasta oli siis kysymys. Vuodelta 68.
Joo.
Ja todellakin siis Hannu Tannallinen Tairista, Arska Elo. Ja siellä oli vieraina siis Edvin Laine ja Peter van Bagg, Timo Bergholm, Paula Talaskivi, silloinen Helsingin Sanomien elokuvakriitikko.
Siis tämmöinen makasiinityyppinen älyllinen viihdeohjelma studioyleisön edessä.
Joo, siinä oli Jörn Donner oli tietysti paikalla.
No totta kai.
se oli rakennettu Jussi Patsaiden jakotilaisuuden ympärille. Siis siinä samassa ohjelmassa jaettiin Jussit.
Ne jakoi ne Jussit samassa ohjelmassa.
Joo, joo, se oli säveltäjä Ahti Sonninen, joka oli siis kuuluisa taidemusiikin säveltäjä, joka juhlavasti siellä jakoi Jussia.
Minkä se perusteella olettaisi enemmänkin, että hän on jonkunnäköinen kansanmusiikin säveltäjä? Tai
niin, varsinkin tämä kuuluisa M-kirjain, niin otetaan hänen nimensä eteen, mutta ei, se oli,
no
se
ei
oli
musta mentäisi kyllä isojen poikien laulujen puolelle siinä vaiheessa, jos
niin, no joo, voi olla.
Olisikin Mahti Sonninen.
Niin. Mutta tämä oli kyllä siis ensimmäinen asia, joka siinä kyllä kiinnitti huomiota. Että siis, että jos nykyään ja kun nykyään jaetaan kaiken maailman palkintoja kaiken maailman gaaloissa, että se rakennettaisiin tällaisen niin kuin, tavallaan kriittisen keskusteluohjelman niin kuin sisään ja itse jakotilaisuus, jos se olisi niin kuin sitten erilaiset niin kuin
jos Oscar juhlaisi semmoinen, niin. että siellä olisi niin kuin Amerikan parhaat intellektuaalit pohtimassa.
Joo, Noam Chomsky.
Esittämässä kriittisiä pointteja kyllä. Tästä, että kuinka itse asiassa nämä niin kuin vahvistaa tätä kapitalistista järjestelmää. Joo. Tämä pohjimmiltaan niin kuin merkitsee kuitenkin niin. Työväenluokan marginaalia ja sortoa tai tämmöisen ja näin poispäin.
Niin, että joo. Et ensin jaetaan parhaan elokuvan palkinto, parhaan pääosan palkinto ja sitten selkeän kuva siirtyykin niin kuin samassa tilassa paneelipöydässä istuviin Noam Chomskyin ja Michael Moorein, jotka esittävät just tällaisia huomioita. Joo, oli, siis jo tämä asetelma oli hämmentävä. Siis tämä oli niin kuin yksi kokemus siitä, että tämä ei olisi enää mahdollista. Ja, mutta se oli täysin jutusteleva luonteeltaan kuitenkin, tämä keskustelu. Siis Taanila, josta Biskit sanoi myöhemmin, että porvariston hillitty harmi, niin oli ihan sympaattinen hovinarri ihan suosiolle. Ei haastattelut oltu selvästikään käsin kirjoitettu kovin vahvasti.
Se on aika hyvä tuo porvariston hillitty harmi.
niin,
Joo. Toisin sitten, mikä tämä yksi porvari oli, jolle se nyt oli liikaa, tämä Ylen yksi uusi radiojohtaja, joka potki Tarnalan pois sieltä. Siis mä en muista sen tyypin nimeä nyt.
Ai siis ihan tämä viime...
Niin, siis tässä ihan... Et,
joo, en mä niin. Kukaan edes muista hänen nimeään.
Joo, siis semmoinen, että kyllä se nyt joku olisi harmistunut vielä jaksanut harmistua, että kaikkien näiden vuosien jälkeen.
Se ei perustu niinku suoraan poliittiseen sisältöön enää.
Se oli vaan niinku harmi.
Joo.
Ehkä se oli kato negatiivinen, että nyt uusi niin. Yle on positiivinen, ehkä tämä radiopuoli.
No ensin radikaali, sitten normaali ja nykyään positiivinen.
Joo, kyllä. No. Mutta siis toi 60-luvullahan tämä tietty niinku kriittisyys oli sitten tietty, niinku, että jos sä olit jotenkin vasemmistolainen tai radikaali, niin se merkitsi just sitä, että sä oot kriittinen ja silloin sä suhtaudut kriittisesti Jussi Patsaisiin ja yksinkertaisesti niinku myöskin koko siihen tavallaan tuotantokoneistoon, joka tuottaa sellaista tavaraa, jota voidaan palkita Jussi Patsailla. Mm. Että se nyt oli Peter von Baggin pointsi.
Joo, hän esitti niinku nykypäivän katsannossa hämmästyttävän jeremiaa niin siitä, että kuinka tavallaan kamalaa tämä Jussi Patsaisen jakaminen on ja kuinka epäoikeudenmukaisesti se tapahtuu ja kuinka suljetuissa seuroissa se päätetään ja muuta. Ei tämmöistäkään niin voisi enää kuvitella tapahtuvaksi.
No ei oikein. Ensinnäkin, niin, että jos nyt joku niin kuin ottaa sitä sen radikaalin niin kuin position tässä ja lähtisi todella niin kuin osoittamaan sormella maailman ongelmia ja siis se, että itse asiassa niin kuin pieneissä piireissä päätetään nämä Oscar-patsat ja ne menee aina mainstream-elokuville. No, kaikki tietää sen tavallaan, mutta tuossa horisontissa oli niin kuin tämmöinen jollakin lailla freesi ja kriittinen kanta, että tämä tuotiin esiin. Nykyinen massakulttuuri on just on, että kaikki tietää, että se on niinku, vaan mainstream menee läpi tuolla noin ja se on tosi pieni jengi, joka itseään täydettävä jengi, joka päättää tällaisista jutuista. Onkohan Suomessa, täälläkin jotain Jussi-patsaat edelleen jaetaan ja sitten meillä on nämä jotkut telkkaripatsaat kanssa ja jotain, siis niitä on sellaisia patsaita täälläkin.
Joo.
Ja sitten jotain, tuolla on jossain niinku emmyt ja sitten varmaan pornoalalla on dildo-patsaat, joita siellä jaetaan. Ja siis kaikilla aloilla on niinku tällaisia omiaan, jossa... Sitten niinku, joo, totta kai, mutta se ei ole enää mikään ongelma, että pieni piiri päättää ja tällä tavalla. Miksi se oli silloin ongelma? Haastattelen sinua nyt tässä ne ajat eläneenä.
No, tavallaan se oli siis tietysti silloin niinku totta vielä eri tavalla se, että pieni piiri päätti. Ensinnäkin siis, koska ne oli niinku kansallisesti... Niillä oli tämmöistä kansallista painoarvoa, niin kuin tällaisilla isoilla eleillä, esimerkiksi palkintojen jaella tai muulla. Siihen tuli niin kuin sellainen virallinen leima. Ja sen virallisen leiman takana oli niin kuin sellainen hyvin yhtenäinen eliitti, voisi ajatella. Sellainen, jossa niin kuin, tavallaan niin kuin eri pääoman lajit, jos tätä vertauskuvaa käyttää, niin oli aina niin kuin johdonmukaisesti seurassa toisistaan. Jos joku oli kuuluisa, se oli myös rikas ja se myös tunsi presidentin ja sai lainaa pankista. Ja istui joka päivä pörssiklubilla näiden kaikkien muiden henkilöiden kanssa.
Niin kuin on tapahtunut eriytymistä niin kuin tässä modernissa niin. Myötä kaikilla aloilla, että se on ihan oma ammattikunta, joka istuu pörssiklubilla.
Niin, aivan. Mm. Ja henkilö voi olla kuuluisa ja köyhä. Vai mitä, Jukka?
Ja, surullisen kuuluisa ja köyhä. Mutta voi olla, nykyään myös olla surullisen kuuluisa ja rikas, sekin on mahdollista.
On.
Ja sitten on... Mutta siis sehän on myös, niinku, että monet niinku, jotka on rikkaita, ne niinku haaveilee kuuluisuudesta.
Niin, sekin on mahdollista.
Tyyli Antti Piippo. On todennäköisesti, koska se nyt on tunkenut mediaa niin paljon, ostanut moottoripyöränkin, että se pääsee niinku sitten ehkä kertomaan, että se on itse asiassa aika rento ja makea jätkä, vaikka hän onkin
miehillä. Ehkä se valo, missä hän on sitten päässyt julkisuuteen, ei kuitenkaan ollut toivottu.
No, sitähän hän on yrittänyt käydä oikeutta nimenomaan viestimiä vastaan, että hänestä saisi kirjoittaa vaan niitä asioita, mitä hän itse haluaa. Aivan. Ja siinä on sitten jotkut oikeusasteet ainakin tulleet siihen tulokseen, että itse asiassa kyllä journalisti silti saa valita näkökulmansa ja kirjoittaa itse asiassa niin kuin sellaisista tyypeistä, jotka niin kuin ponkee työntää itseään julkisuuteen väkisin, niin kyllä niistä saa kriittisesti kirjoittaa.
Joo, mutta tästä jatkoajan mahdottomuudesta tai silloisesta mahdollisuudesta vielä, että yksin oli tosiaankin tämä, että oli hyvin sellainen homogeeninen niin kuin eliitti, joka itse itseään täydentää ja todella niin kuin päätti asioista ja joka sai itsensä ilmentymään kansan silmiin tavallaan niin kuin objektiivisena, arvovaltaisena tahona. Ja sitten kun tämän kuvion niin kuin avaa, niin siinä oli niin kuin eittämättä jotain radikaalin tuntuista. No sitten toinen, mikä sen kiinnitti huomiota, oli tosiaankin tämä jutusteleva sävy. Voisi ajatella, että jos tämmöistä instituutiokritiikkiä esitetään, niin nykyään me jotenkin ajatellaan, että se olisi nimenomaan niin kuin asiallista tai jotenkin niin kuin, että se ei tapahdu viihteen yhteydessä. Mutta tämä oli kuitenkin selvästi viihdeohjelma ja viihdyttävä ohjelma nyt ja ehkä vähän eri syistä myös silloin. Mä luulen, että tämä liittyy jotenkin siihen, että siihen alkaa niin kuin jokainen vieras siellä oli niin kuin välittömästi jonkun instituution edustaja.
Niin, tuossa siellä on Edwin Laine, joka on siis Tuntumattoman sotilaan ohjaaja ja kaikkien muidenkin kuuluisien kansallisten klassikoiden ohjaaja. Kansallinen instituutio itse.
Kyllä.
Ja hän on poikennut sinne suomalaiselta klubilta tai joltakin muulta klubilta, jossa hän tuntee kaikki muut eri alojen herrat ja vaikuttajat ja instituutiot. Ja hän niin kuin edustaa kaikkea sitä niin kuin könttänä.
Kyllä, ja suuri kansallinen elokuvaohjaaja. Niin.
Niin, että hän tulee sinne ja tavallaan niin kuin hänen positionsa on täysin selvä.
Kyllä.
Sitten sinne tuodaan Peter von Bach, joka on siinä vaiheessa nuori radikaali, aatelisesta taustaltaan huolimatta, ja jollakin lailla nuori vihainen mies, kriittinen, vasemmistolainen, kenties jopa kommunisti, mahdollisesti ainakin tulevaisuudessa ja näin poispäin. Ja sitten kun nämä kaksi kohtaa täällä, niin ne on samaan aikaan siis nämä niin kuin positiot kohtaa, että nämä yksilöt kohtaa, nämä yksilöt ja positiot on toisistaan erottamattomia. Ja tavallaan se on hieno juttu, jos ne saadaan jutustelee keskenään, koska se antagonismi on niin vahva siinä.
Niin, kuin. Niin ja se, että kun Taanilla saattoi sitten, niin kun sehän hän sinutteli siihen aikaan nähden röyhkeästi näitä vieraitaan. Kaikki muut teititteli paitsi Taanilla. Ja sanoi, niin sullahan Edwin on sitä ja tätä näin.
Siinä meni muuten varmaan Suomen porvarista menetti taas niin kuin ehkä yhteensä 8000 tuntia yöunta tuon yksittäisen kommentin takia.
Mutta siis oli tosiaan mahdollista jutustella instituution kanssa niin kuin suoraan. Ja ne tarvii niin kuin erikseen niin kuin erottaa sitä yksilöjutustelua ja sitä instituutioiden niin kuin kanssa keskustelua, vaan oli välittömästi sama asia.
Niin, nykyään sinne studioon pitäisi tuoda joku amerikkalainen eläkerahasto, joka omistaa kuitenkin sit viime kädessä kaiken.
Niin,
se olisi niin kuin sit se instituutio.
Niin. Tai sitten sinne tuodaan kuiva virkamies, joka edustaa asiaa. Tai siis jotain, niin kuin, jos keskustellaan elokuvasta, niin opetusministeriön virkamies tai elokuvatarkastamon puheenjohtaja tai joku muu.
Että se persona, jos sitten siinä niin, alkaa niin läsnä, mutta siinä, että se ei ole edes pikattina lisänä tai säväyksinä, vaan päinvastoin asia, joka pitää häivyttää kokonaan niin kuin pois, niin, koska tässä nyt tuodaan nämä faktat esille, että kyllä siis jos nyt katsotaan viime vuoden elokuvissa käyntejä ja miten ne jakautuu, siis voisi alkaa
niin
joku kommentti.
Aivan. Ja sitten niin kuin toisaalta sitten on taas siis nykyään niin tällaisia värikkäitä tyyppejä, niin kuin, jotka pälpättää erilaisista aiheista. Ei edusta mitään muuta kuin itseään ja omaa mahdollista charmia.
No, speak for yourself.
No.
Joo. Eipä meilläkään tässä niin kuin hirveitä instituutioita takana.
Ei.
Se, jos olkansa yli kurkistelee, niin tyhjää siellä on.
Näin on.
Se on totta. Tiedeinstituutio ei puhu lävitsemme esimerkiksi täällä. Se istuu tuolla parhaillaan jossain kiireisessä hallinnointipalaverissa, eikä jouda vilkuilemaan, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja maailma saa tapahtua ihan erikseen irrallaan tiedeinstituutiosta, joka on nyt tänä päivänä kovin kiireinen hallinnollisten menojen vuoksi. Ja suunnittelutyöryhmäkin on taas sitten kokoontumaisillaan kohta. Niin, että ja siis tämä instituutio on ja siis tavallaan niin kuin mitä tämä nyt sitten kuvaisi, että on aika jännä, että jos ajatellaan niin kuin tiettyä tällaista stereotyyppistä käsitystä ikään kuin vanhoista ajoista, mikä meillä on, niin siinähän on just se, et ihmiset tavallaan ei ollut persoonia samalla tavalla. Tai siis jotenkin, että ne oli kauhean vakavia ja jotenkin niin kuin...
Kyllä, ne saattoi tietysti olla, niin. Mutta siis sanotaan sen tyyppinen kysymys, joka on niin kuin, sanotaan 80-luvulta lähtien ehkä ollut niin kuin median keskeinen fraasi. Eli että tunnemme elokuvaohjaaja Edvin Laineen, mutta minkälainen on ihminen tämän elokuvaohjaajan niin takana. Niin se oli eräs mies niin kuin mieletön tämä kysymys tuon jatkoajan perspektiivissä.
Joo.
Ei siellä takana mitään ollut, mutta kun se instituution takana oli Edvin Laine ja Edvin Laineen takana oli instituutio, se oli niin kuin välittömästi sama asia tavallaan.
Niin ja siis Edvin Laine ei ollut tavallaan tästä instituutiostaan koskaan lomalla, että niin. Et kun hän kesämökillään heräsi unenpöppöröisenä vaikkapa vaalea pellavainen yö pyjama päällään, jossa on sinisiä kukkia.
Käyttää tietysti yömyssyä, niin kuin niin, suomalaisessa elokuvissa aina
jo toki käytetään. Ja heti kun hän ensimmäisen päivänsä näkee sieltä peiton ja yömyssyn välisestä kapeasta raosta, niin hän heti on ikään kuin instituutio.
Kyllä.
Eli tavallaan se ei ole sellainen paikka, jonne hän menisi töihin. Tai niin, niin. Se oli, joo, että se on niin kuin siinä, mutta... Mutta sitten taas toisaalta puhutaan nykyään tällaisesta niin kun asioiden henkilöimisestä esimerkiksi journalismissa. Tämähän on niin kun yksi tämmöinen vakiintunut journalismin kritiikin konventio, että puhutaan siitä, että kuinka journalismi henkilöi. Niin tavallaan sun pointti äsken oli oikeastaan se, että nyt kun sieltä tulee se, niin kun se virkamies X, niin sitä henkilöä ei ole lainkaan läsnä.
Niin.
Et siinä on vain se asia.
Niin. Ja sitten niin
onko se, sanottu... se sitten tämän asian niin kääntöpuoli tavallaan, että sitten politiikassa on vain se henkilö?
Niin. Ja onhan sielläkin niin kuin, tavallaan Tanja Karpelahan on tämän splitin niin kuin kävelevä edustaja. Siis tämän niin kuin, että asiat on erikseen ja henkilöt on erikseen. Ja se niin kuin, miksi Karpela on niin kuin menestynyt politiikassa niinkin paljon kuin on menestynyt, niin musta johtuu osittain siitä, että sillä on niin kuin vakuuttavasti nämä molemmat puolet. Mutta siis kuitenkin niin kuin ilman, että ne integroituu yhdeksi, ymmärrätkö? Siinä on vaan niin kuin osoitettavissa erikseen ne puolet. Siis kaikki tietää sen, että siis kun sen jälkeen kun Karpela kävi politiikan lingvafone-kurssin, niin kaikki faktat on taatusti hallussa ja valtionvelan määrät tulee niin kuin apteekin hyllyltä ja Ahvenanmaan perustuslaillinen asema tunnetaan ja niin edelleen ja kaikki muistiot on luettu. Mutta sitten toisaalta hän on missia.
Saulin vaimoja, tai siis naisystävä. Edvin Laine taas, jos se puhui, niin tavallaan se persoonallinen näkemys ja se puheen informaatiosisältö oli täysin erottamattomia.
Niin, kyllä, aivan.
Kun toisaalta, kun Karpela puhuu, niin se on niin kuin professionaali faktahallintaa, ja sitten se persona on joku tämmöinen niin kuin missihype sen huoneen toisessa nurkassa, tai toisessa kulmauksessa, ja ne on niin kuin täysin erillään ei kohtaa.
Niin.
Kuunnellaan poppia. Nyt kun tämä on todettu.
Eli kuunnellaan Joe Jacksonia. Hän haikailee sitä Edvin Laineen vanhaa kunnon aikaa, jolloin tosimiehet vielä olivat liikenteessä. Real Men. Hyvää iltapäivää. Te hienot ihmiset, jotka kuuntelette Radio Helsinkiä. Tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu. Olemme tässä aivan täpinöissämme, koska saimme juuri käsiimme kulta-aarteen. Emme nyt malta puhua hetkeen mistään muusta.
Niin siis tässä hyvät ystävät käynyt sillä tavalla, että kun levyyhtiöllä on tapana lähettää kaikille menestyksekkäimmille DJille levyjä, joita toivovat sitten, että erilaiset DJ:t soittavat ohjelmistossaan, niin meidätkin on nyt armoitettu tähän joukkoon. Olemme saaneet levyyhtiöltä postia.
Ensimmäisen kerran elämässämme. About ainakin. Tämä levy on nimeltään Lauluja. Ja sen pääartistina on, tai ainoana laulusolistina ja lauluntekijänä on S. Albert Kivinen.
Niin, joka useimmin tunnetaan paitsi ksenofenomenologisen seuran varapuheenjohtajana entisenä sellaisena, Ja
myöskin transcendentaaliradiesteesian ry:n perustajana.
Kyllä, mutta myös mainekkaana filosofina. Hän on siis filosofi, filosofian tohtori. Ja
tämmönen, nyttemmin jo eläkkeellä.
Mutta hänellä oli nuoruudessaan tämmöinen estraadivaiheensa, tai tämmöinen ehkä hänen intohimonsa sitten osittain hetkellisesti paloi myöskin tällaiseen teatraaliseen esittämisen suuntaan.
Hänet tunnittiin kyllä hyvin originellina luennoitsijana. Ja satuin olemaan paikalla Jori Henrik von Brichtin 60-vuotispäivillä, koska niin silloin opiskelija
60-vuotispäivillä.
Muistaakseni näin oli.
Oletko niin vanha, että muistat Jori von Brichtin 60-vuotispäivillä?
Ehkä se oli 70-vuotispäivillä.
Niin, no joka tapauksessa.
Joo, taisi olla. Joka tapauksessa niin olin silloin opiskelijajärjestön puheenjohtaja, siksi sain kutsun tähän arvovaltaiseen tilaisuuteen ja hetkinen, ne olivatkin siis S. Albert Kivisen syntymäpäivät, jossa Jori Henrik von Bricht oli vieraana. Näin päin se
jopa
oli. Sokaateksi. Ja sitten kuulin sivusta, kuinka Jori Henrik ja S. Albert keskustelivat. Ja keskustelu meni suunnilleen näin. Jori Henrik, kaksoispiste, lainausmerkit auki. Niin Seppo, minä kuulin eräältä suomenruotsalaiselta kollegaltani, että hän, tai hän sanoi, että hän tunsi sinut nimenomaan pop-laulajana. Seppo, minun täytyy sanoa, että tämä on minulle kyllä suuri yllätys. Minä olen luullut, että sinä olet filosofi, etkä mikään pop-laulaja. Ja tämä Jori Henrikin kommentti perustui siis siihen, että joku hänen kollegansa tunsi juuri nämä levytykset, joita nyt pidämme käsissämme.
Ne, jotka on siis tehty varsin pienilevikkeisinä EP-levyillä eteenpäin levymerkillä.
Muistan,
joka oli muistaakseni Mauri Antero Nummisen perustama levymerkki.
Vaan kyllähän tässä Mauri Anteron kädenjäljet koko projektissa näkyvät. Ja muistan, että näitä kierrätettiin eräänlaisena Samistat-kasetteina aikoinaan opiskelijanuorison piirissä. Että kyllä minäkin olin suurimman osan näistä kuullut rahiselilta C-nauhoituksilta, nauhoilta. Muun muassa kappaleen Oikeuden Jumalatar, jossa 60-lukulainen radikaali yhteiskuntakritiikki yhdistyy eräänlaisen isojen poikien laulujen sävyihin.
Unohtamatta nyt kuitenkaan sitten filosofista otetta, joka on kaiken taustalla.
Kyllä, kyllä. Tässähän esimerkiksi laulu numero 2 on nimeltään laulu olevaisen arvoituksesta ja suomalaisesta elämänmuodosta. Laulu numero 4, ne tieteet, jotka käsittelevät yleisiä tosiseikkoja.
Niin. Tätä samaa tematiikkaa muuten Mauri Antero Nummenen on sivunut sittemmin sanoituksissaan. Juuri siis tämä yleisiä tosiseikkoja käsitteleviä tieteiden ongelma.
Ei mahtaisi olla peräti, taitaapa ollakin Emma Nummisen kappale.
No niin.
Eli tämä on, en tiedä onko tämä ensiesitys vai S. Albertin cover.
Niin se voi olla, siis tässä voi, olisiko sittenkin sillä tavalla, että S. Albert ei kuitenkaan laula kaikissa näissä.
Kyllähän laulaa sen, mutta joo. Tämä on siis
no laulaa on ehkä nyt voimakkaasti
niin
sanottu.
Se on liberaali tulkinta hänen esityksestään. Hän nimittäin ei pysynyt melodiassa eikä rytmissä.
Niin, no, se on tietysti, tai sitten hän oli todella kekseliäs fraseraaja, joka on jättänyt jälkipolville paljon tulkittavaa. Sitä emme osaa sanoa. Eiköhän meidän tuossa kohta pidä vähän kuunnella S. Albert Kivistä, koska tämä nyt tällä tavalla
niin
leijuu keskuuteemme. Mutta ehdotan sellaista etenemisjärjestystä, että kuuntelemme nyt tavanomaista poppia muutaman kappaleen ja palaamme sen jälkeen mikrofonin ääreen ja sitten seuraavaksi valitsemme sitten
niin,
S. Albertin levyltä ikuistettavan pop-hitin.
Kyllä, koska tämä saattaisi tulla Radio Helsingin tieteelliselle äänitarkkailujärjestelmälle liian suurena shokkina, jos laittaisimme heti improvisoidusti tästä jonkun
tuosta numeron pyörimään. Niin tuosta joku, vaikka se kolmonen niin pyörimään. Kyllä se, joo, se voi ei, olla, että se ei vaan nyt, ei vaan siitä, nyt käy sillä tavalla.
Kerrassaan aikaa kirjoittaa tätä anomusta kolmena kappaleena.
Ei, voimme nyt tämän kolmen biisin tauon käyttää siihen, että lähdemme nimenomaan editoimaan tätä soittolistaamme.
Kyllä.
Ja toimitamme uuden soittolista, jolloin se on siis... Se on historialliseksi tapahtumaksi kirjattu tosiasia, että seuraavaksi, joo, siis todellakin se on S.Albert Kivinen. Mutta nyt joudumme pitäytymään näissä vanhoissa valinnoissa, jotka nyt harhaan johtavasti ehkä hieman viittaavat uuteen työhön.
Aivan. Tämähän on meidän, niin kuin kaikki ovat huomanneet, meidän teemamme on uusi työ. Ja Eddie and the Hot Rods ensin tiivistää sen olemuksen. Silikon välin vanha tervetuloa töihin meille toivotus, do anything you wanna do. Sitten Curtis Mayfield kehottaa tekemään töitä koko yön, do it all night.
Mikä hänen ammattinsa sitten on?
Niin, taitaa olla sieltä vanhimmasta päästä. Sitten Green Day toteaa, että mihin tämä kaikki johtaa, burnout.
Mikäs? Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Ja ystäviäsi hän siis ovat Tuomas Nevalena tuossa vastapäätäni ja minä, eli Jukka Relander. Ohjelmamme nimi on Tukevasti ilmassa ja olemme olleet ehkä nimemme mittaisia eritoten tänään, koska totesimme, että emme nyt ehkä tule pääsemäänkään kokonaisuudessaan tähän aiheeseen, jonka olimme ilmoittaneet. Puhumme ehkä ensi viikolla uudesta työstä, koska nyt tällä hetkellä studiossa on sellainen kutina, että emme myöskään tule pääsemään tähän aiheeseen, koska niin johdatus aiheeseen on vielä niin pahasti kesken. Ja tietenkin juuri kun olimme jo ikään kuin sivuttamassa johdatusta, joka oli tämä jatkoaika nimisen televisio-ohjelman analyysi, niin silloin suuri toinen itse tai joku taho itse ojensi meille S. Albert Kivisen levyn.
Taivaalta kuului jyrähdys ja edestämme löytyy tämä levytysaarre.
Niin, joka on siis nyt remasteroitu tai mikä lienee ammattitermi onkaan. Tämmöinen uusi versio, CD:lle tehty versio S. Albert Kivisen 60-luvun lopulla levyttämästä tuotannosta.
Yksi semmoinen 60-luvun piirre, joka tässäkin jossain mielessä ilmenee, on semmoinen, joka on osittain 60-lukulainen, osittain niin kuin suomalainen ilmiö. Semmoinen, tämä tietynlainen eriytymättömyys. Jos edellä tai ohjelman alkupuolella oli puhetta siitä, kuinka niin kuin eliitti oli eriytymätön. Jos oli niin kuin eliittiä yhdellä mittarilla mitattuna, niin siitä saattoi päätellä, että se on eliittiä kaikilla muillakin mittareilla. Ja myös tuntee kaikki muut eliitin jäsenet. Sitten myös täällä niin kuin vastapuolella tavalla. Se, joka edusti antisysteemiä, niin joutui myös huhkimaan monenlaisissa viroissa. Eli Emma Numminen itse on tästä aika hyvä esimerkki, joka on ollut sekä
eriytymätön antieliitti.
Niin, joka on ollut niin kuin siis sekä jouhevan rahmaanomaisen jatsimusiikin edustaja ja lastenkulttuurin ja kuitenkin undergroundin Suomen tuoja sitten.
Myöskin nuori lupaus
jälkeen
ja nuori lupaus kaikkien 8 eri akateemisella opinalalla.
Kyllä. Jonka puolikielisyyttä käsittelevä graduan tietääkseni edelleen tekeillä. Ja jopa Katri Helena huhki vapaarakkauden papittarena Dannyn kiertueella vuonna 1968. Ja hän on sittemmin sinivalkoisena äänenä tunnettu henkilö.
Sinivalkoinen vapaarakkauden papitar.
Kyllä. Ja S. Albert Kivinen, tietysti filosofian tohtori, vaikeaselkoisia artikkeleita kirjoittava henkilö, joka
Ja hän on kirjoittanut muun muassa kuuluisen artikkelin Einsteinin suhteellisuusteoriasta.
Niin, se on otsikoltaan erityisestä suhteellisuusteoriasta, vasitenkin silmällä pitäen sen geoaffiinista kronometriaa. Hmm. On minun suosikkiilta lukemistoani tämä teksti.
Vasitenkin silmällä pitäen. Aika hyvä.
Eli tämä tietty eriytymättömyys päti myös silloin, myös radikaaleihin. Ja kaikki, missä oli niin kuin antisysteemin leima, niin kuin ostettiin heti, että kahli Gibranista Marxiin. Ja jos ajattelee sitten nykynuorisoa, niin on aika eriytynyttä myös tämä.
Niin hyvät nuoret, tiedät, ehkä te ette tienneet vielä sitä, mutta te olette eriytyneitä.
Niin.
Se on nyt tämän ohjelman viesti Suomen nuorisolle, tai ainakin radiokuuntelevalle nuorisolle, tai vasitenkin silmällä pitäen Radio Helsinkiä kuuntelevaa nuorisoa. Mutta tietysti okei, tämä nyt on itsestäänselvä seuraus osittain siitä, että tämä on hyvin pieni maa.
Kyllä.
Ja tietysti tämän maan kaikki piirit ovat pieniä, ja sama pätee tietysti myöskin tämän maan eliitteihin. Mutta tietysti mielessä... Tietysti mielessä jotain on kuitenkin muuttunut, että tavallaan niin kuin raharikkaat ja kulttuurieliitti esimerkiksi ovat varsin kaukana toisistaan.
Mm.
Ja kummatkin toimet ovat ikään kuin professionalisoituneet.
Niin, fakkiutuneet ja eriytyneet. Ja myös tietysti tämä alakulttuurien, ja nykyään puhutaan friikeistä, eikö niin, siis... Se ja se tunnetaan niin kuin sen ja sen asian friikkinä. Ja tästä niin kuin pienestä postimerkin kokoisesta palasesta tiedetään sitten kaikki.
Mm, niin, tämä niin sanottu kuuluisa postimerkin kokoinen valkomousliike.
Niin. Aivan.
Tämä on nyt omaksi raivattu tila.
Tee sinä vallankumous omalla Pinkertonin neliölläsi, niin minä teen omallani.
Mutta se kokonaisuus. Niin, mutta onko se tavallaan, jos ajatellaan, että 60-luvulla niin kuin oli tämmöisiä vallankumouksellisia ihmisiä, jotka suunnittelivat vallankumousta ja kaikkea tällaista, niin silloin se valta oli myöskin identifioitavissa. Että se oli se tietty kaveriporukka, joka istui hyvin samannäköisissä uniformoissaan tietyissä paikoissa Helsingissä ja ikään kuin päivysti siellä. Sellaiset päivystävät valtiaat. Jotka oli personifioitavissa, ne oli niinku tossa. Ja heillä oli valtaa. Ja tavallaan niinku siinä mielessä oli järkevää niinku ajatella, että tämä valta pitäisi jotenkin demokratisoida tai kumota ja perustaa kunnallisia elokuvateattereita näiden niinku tuotantoyhtiöiden monopolien rinnalle, jotta niinku se merkitsi demokratisoimista.
Kyllä, mutta samalla kääntäen se demokratisointi merkitsi ennen kaikkea just tämmöisen tietyn niinku symbolisen yhtenäisen eliitin kumoamista ja sen arvojen, verraten yhtenäisten arvojen lokaamista.
Mm.
Ja kun kuuntelin jatkoajan keskustelua niistä niin kuin tavallaan kovista taloudellisista asioista, tyyliin tuotantoyhtiöiden vallasta tai sitä musta, niin kaikissa niissä suhteissa asiat on vaan pahentuneet. Samalla kun niin kuin tämä tietty symbolisen eliitin kritiikki tuntuu menevän läpi ja tuntuu menneen läpi.
Niin no siis,
vaikka silloin niin. Niin kuin ne ei erottanut tavallaan kulttuurikapinoa ja taloudellis-yhteiskunnallista marxilaista radikalismia niin toisistaan, niin jälkikäteen katsoen se oli aika lailla kyllä kulttuurista.
Niin no siis silloin puhuttiin kulttuuriradikalismista, mutta se oli jotenkin, se oli... Nyt ainakin tietty pisteeseen saakka myöskin mielekästä yhteiskunnallista radikalismia siinä mielessä, että se kohdistui juuri siihen niin kuin kulttuuriin, jota tämä samainen taloudellinen eliitti sitten jollakin lailla hallinnoi jonka se koki omakseen ja jota se kohteli kuin omansa. Että se nyt oli ehkä sitten niin kuin tietysti voisi ajatella vähän karikoida, että se nyt oli sitten, siinä oli sellainenkin piirre, että toki, että siinä niin kuin räksytettiin ikään kuin valtioiden lelun äärellä, eikä valtiolle itselleen, mutta onhan se sikäli perusteltu. Mulle tulee mieleen tämmöinen erottelu, että joskus sosiologit intoutuvat puhumaan pääoman erilaisista lajeista, ja tällä he eivät viittaa Marxiin, vaan,
vaan aivan muualle, että puhutaan kulttuurillisesta pääomasta, sosiaalisesta pääomasta ja taloudellisesta pääomasta niin kuin eri asioina. Ja tavallaan niin voidaan ajatella, että joku tyyppi, siis niin kuin, joku, no sanotaan, että joku uusi media-alan ihminen, jonka keskeisin ammattitaito on se, että se tuntee kaikki, niin silloin sosiaalista pääomaa hirveästi. Ja symbolista kulttuurista pääomaa voi olla jollakin sellaisella henkilöllä, joka on kulttuurillisesti tunnettu ja arvostettu jonkun toimen taitajana tai asian taitajana. Ja taloudellinen pääoma, niin se nyt on sitä, että on päätäkkää. Niin kuin 60-luvun lopulla vielä, jos ajatellaan sitä niin kuin ennen 60-lukua olevaa maailmaa, niin nämä oli tavallaan niin kuin samoilla henkilöillä nämä kaikki pääoman lajit.
Niin, joo, no, siihen.
Ja nyt tämä on, niin kuin, nämä on eriytynyt. Että on esimerkiksi niin kuin köyhiä julkkiksia. Niin kuin Ilta-Sanomissa julkistettiin lista, jolle emme päässeet kyllä valitettavasti. Ehkä emme olleet tarpeeksi köyhiä, emmekä tarpeeksi julkkiksia. Ehkä emme nimenomaan tarpeeksi julkkiksia. Mutta
en ole koskaan ollut niin rikas, että mun tulot olisi ollut nolla. Nehän on kaikkein rikkaampia, niin, ja tulot on nolla.
Joo, kyllä. Kyllä. Pääsis edes veroprosentissaan samaan kuin Aatos Erkko.
Niin. Niin alaseen prosenttiin ei näillä keskituloilla ole mitään mahdollisuutta päästä.
Joo. Mutta se on niin kuin, että nämä on eriytynyt toistaan.
Niin. Voisi sanoa, että ehkä se oli niin kuin sen 60-lukulaisen kritiikin, niin kuin se, että missä määrin se meni läpi. Se niin kuin tavallaan oli tämä.
Niin. Ja tavallaan 60-lukulainen kritiikki osittain just tähtäisikin tähän, että paljastetaan todelliset rakenteet, paljastetaan taloudellisen vallan ja kulttuurillisen vallan kytkökset ja kaikki nämä. Okei, nämä paljastui ja sitten ne erkaantui toisistaan. Nyt taloudellinen valta on täysin alastanut taloudellista valtaa ja siis se on tavallaan paljon voimakkaampaa kuin aikaisemmin. Mutta se on sillä tavalla niin kuin professionaalisuus, teknistynyt. Et nyt sitten sanotaan, että okei, olkaa hiljaa tai muutetaan Kiinaa.
Niin.
Ennen siinä oli tämä niinku välitys, että isänmaan paras nyt edellyttää sitä, että harrastamme näitä elokuvia ja itse asiassa niinku elämä kurissa ja nuhteessa ja näin poispäin. Se tapahtui niinku kokonaisuuden tasolla. Ja.
Niin, mutta mistä myös tuli se, että niinku tavallaan jonka eräänlaisena positiivisena kääntöpuolella, jos niin haluaa sanoa, oli myös se, että saattoi ajatella, että ne lupaukset pitää. Siis, että jos toimii kunnon kansalaisena ja kurissa ja nuhteessa ja muuta, niin siitä saa niin kuin jonkinlaisen palkinnon. Esimerkiksi pitkän turvallisen työuran
niin edelleen. Se on totta, joo. Se on totta. Miten olla nykyään kunnon kansalainen?
Se on todella vaikeaa.
Mikä on se kansalaisihanne, jonka täyttämiseksi meidän tulisi ponnistella?
Kato, silloinhan ajateltiin, että itse aina verrattiin sellaiseen kunnon kansalaiseen, joka oli vielä aina kunnollisempi kuin itse. Ja sitä vastaan sitten joko kapinoitiin tai sitten niin kuin pyrittiin olemaan vielä parempia. Niin kuin paradigmaattinen naapuri oli se, jolla niin kuin tavallaan meni paremmin, joka oli vielä kunnollisempi ja niin edelleen. Nykyään kaikki ajattelee niin kuin itse olevansa kunnollisia ja epäilee kaikkia muita.
Ja syytä onkin.
Niin, mutta tämä epäilyhän on sikäli niin kuin itsensä toteuttava asiantila, että se on merkki siitä, että yhteiskunnallista luottamusta ei enää ole.
Se on totta.
Siitä joko se epäily nyt, saa sen aikaa.
Joko nyt saisi kuunnella S. Albert Kivistä, olen tässä aika malttamattomana odottanut pitempään sitä jo.
Niin.
Tuli tässä höpetettyä niitä näitä, että pääsisi äkkiä vaan siihen hetkeen, että saamme kuunnella S. Albert Kivistä.
Se on totta. Se on, kun tässä on kaksi keskustelijaa, niin siinä menee aina vähän aikaa. Joo, kuunnellaan Esamulttia. Eiköhän olisi parasta päästä hikeen kuuntelemalla kappale nimeltä Laulu mätänevän kapitalismin ideologisesta ylärakenteesta. No niin. Siinä lupasimme soittaa teille S. Albert Kivistä ja koska levy oli meillekin uunituore, niin hieman hassusti kävi niin, että herra itse ei musiikillisesti ollut tässä lainkaan mukana, mutta SLBTin käsiala olivat kuitenkin laulun sanat. Heli Keinonen lauloi.
Joo, ja se oli siis laulu mätänevän kapitalismin ideologisesta ylärakenteesta, jossa viitattiin ehkä sellaiseen ajatukseen, että romahtaessaan romahduksen partaalla kapitalismi turvautuu fasismiin viimeisenä keinonaan.
Aivan, sehän kyllä tietyssä mielessä päti 20-30-luvun fasismiin siis. Kyseessähän ei kuitenkaan ollut sellainen tilanne, että fasistinen liike olisi sinänsä tavallaan syntynyt kapitalistien salajuonena. Sitä vaan alettiin tukea, niin, koska nähtiin, että
eli siihen
se on kommunismin vastainen.
Mutta se on siinä, että miten tuon väittämän voisi tulkita, että mä luulen, että 60-lukulaisessa ymmärryksessä lähdettiin ehkä siitä, että tässä kädessä niin kuin fasismi on viime kädessä totuus kapitalismista. Että se on se, joka paljastuu kapitalismin takaa siinä vaiheessa, kun kapitalismi oikein uhataan. Mutta oli niitä aikoja, silloinhan sitä tavallaan siihen muodon kohdistuikin uhka. Että sehän niin. Tuotti sitten tämän hyvinvointivaltion, että oli joku tämmöinen niin kuin sosialistinen uhka, joka kohdistui kapitalismiin, ja sitten niin kuin, jouduttiin tekemään kompromissi.
Niin, sosialismin pelko on viisauden alku, on hokema. Nykyään ollaanko niin. Sijat pellossa.
Niin, kun ei ole mitään tällaista niin kuin pelkoa, että äidit voisi kertoa lapsille opettavaisia tarinoita, että jos et nyt syö puuroa, niin punikit tulevat ja vievät. Aivan. Tai jotain tällaista. Erästä ystäväni kyllä vielä 70-luvulla isä säikytteli aina, kun he ajoivat mökille Karkkilan läpi. Että nyt jos ette ole hiljaa, niin tuolta joku tulee.
Minun isoäitini, aina kun hän meni Mannerheimin tiellä elokuvateatteri Kapitolin ohitse, joka oli tämmöinen neuvosto omisteinen elokuvateatteri.
Kapitol.
Kapitol.
Luulisin, että tämmöinen niin lähellä Kapital-sanaa oleva olisi nimenomaan vastakkaisen leirin muistama.
Näin voisi tulla. Kapitolissa näytettiin neuvostoelokuvia ja isoäitini sanoi, että hän aina siirtyy kadun toiselle puolelle siinä kohtaa, koska hän epäili, että siellä elokuvan väliajalla lauletaan kansainvälistä. Olisi tästä hermostunut.
Olisiko se, liittyykö se sellainen pelko, että tämä kansainvälinen on niin tarttuva melodia, että hänkin olisi alkanut hyräillä sitä vastoin tahtoaan?
En tiedä, ehkä pelko oli aiheellinen, sillä täytettyään 90 isoäitini radikalisoitui huomattavasti.
Niinhän, ryhtyykö hän sosialistiksi?
Hän muistaakseni jopa ilmoittautui sosialistiksi, aivan. Ja vastusti Euroopan unionin menoa, koska Euroopan unioni on homogenisoiva massavoima. Siinä voi toki nähdä vanhan nationalistisen ajattelun taustalla.
Sama pätee myös omaa isoäitini, tosin kulloinenkin vuosikymmen tarjoaa ikään kuin ne keinot, mihin radikaalisti ajatteleva ihminen voi turvautua. Ja koska isoäitinen radikalisoituminen tapahtui sosialismin romahduksen jälkeen, niin hän ekologisoitui, että hän ryhtyi vihreäksi.
Aivan, ja naispapin hän vaati sitten hautajaisensa ehdottomasti. Minun täytyy sanoa, että olen sosialisti ja feministi.
Kyllä joo, mutta se on tietysti, se on tämä sukupolven kohtalo, että et silloin kun radikalisoituu, niin se tapahtuu aina siinä ympäristössä niin eväin, mitä on käytettävissä, että näillä 90-vuotiaana radikalisoituneilla isoäideillä me ei ollut sitten kuitenkaan tätä esimerkiksi niin kuin anarkismia käytössään tämän radikalisoitumisensa ilmaisemisen kanavana, niin kuin 60-lukulaisilla oli sitten tietyssä vaiheessa. Se vaihe tietysti oli ja meni hyvin nopeasti, mutta
voisi ehkä ajatella, että kun on paljon tällaisia tapauksia, joista puhuttiin 60-70-luvulla, kuinka pankinjohtajien pojista tulee radikaaleja ja muuta. Mä oon paljon miettinyt sitä dialektiikkaa, että mitä tämmöisessä eleessä oikein tapahtuu. Että kuinka paljon siitä ajattelutavasta oikeastaan muuttuu niin kuin suhteessa siihen isään. Joo, voisi ajatella, että isoäidin radikalisoituminen niin erässä mielessä on aitoa, mutta sitten niin kuin esimerkiksi tässä EU-esimerkissä, niin sieltä oikeastaan voidaan hahmottaa se vanha ajattelutapa, joka on vaan niin kuin löytänyt itsestään kuin toisen puolen.
No kyllähän minunkin esuäitini tämmöinen ekologinen herätys niin on saamatonta jatkoa hänen fenomaaniselle luontosuhteelle.
Niin, aivan.
1910-luvulla.
Niin juuri, niin juuri. Niin tota, ehkä tämä sama tämä pätee myös sukupolvien yli.
Joo, toki. Joo, toki. Ja tietynlainen tietysti kyllä se jatkuvuus on niin kuin aika aina olemassa, että jos nyt ajattelee tällaista niin kuin leiristä toiseen seilannutta tapausta nimeltä Björn Wahlroos, niin kyllähän hän niin kuin oikeastaan niin kuin järjestöjunttauksessa 70-luvulla oli mukana ja näin poispäin. Ja mikä siinä sitten muuttui, kun hän 80-luvulla oli näissä nurkanvaltaushommissa mukana?
Niin ja aina.
Siinä oli vaan sitten niin kuin juntattiin toisen tahon nimissä jotain muuta tahoa, mutta se sama toiminta oli.
Niin ja aina oli kyse niin kuin jonkinlaisen historian filosofisen etujoukon puuhasta, jossa niin kuin oltiin edistyksen kärkirintamassa. Mm. Tuotantovoimat ja tuotantosuhteet ovat ristiriidassa, sanoi Marx historiallisen materialismin johtolausessaan. Niin mitä muuta oli tämä kuin pörssin vapauttaminen kuin se, että brezhneviläiset rakenteet ja ahdas kansallinen talouspolitiikka rajoittaa tätä pääoman luontaista pyrkyä ylittää rajansa ja
niin siis pääomasta tulikin yllättäen vallankumouksellinen voima niin, ja tämmöinen niin kuin historian etujoukko.
Niin, aivan.
Siinä missä niin kuin, siis tavallaan Leninin puolueteoria voi sellaisenaan soveltaa
niin,
niin kuin pääomaan. Niin. Se nyt on sitten Leninin pääomateoria. ja Nalle oli tietysti mukana.
Kyllä,
eturivissä.
Kyllä.
Joo, kyllä. Tietysti jotkut pikkumaisesti ajattelevat ihmiset tapaavat tämän tapaista toimintaa kutsua opportunistiseksi, mutta ehkä kysymys ei ole siitä, vaan nimenomaan historian objektiivisista lainalaisuuksista.
Kyllä, kyllä. Meidän täytyy selvästi nähdä se, että maailma on prosessi.
Kyllä vain. Kyllä vain. Ja se on tietysti kiinnostavaa, että jos lähdetään taas sitten siitä, että ylärakenne seuraa alarakenteesta, niin että jos tämä tavallaan niin työn ja pääoman paikat on vaihtunut, että nimenomaan niin pääoma tekeekin niin vallankumouksen alhaalta ja muodostaa sen alarakenteen, niin mikä on se ylärakenne, mikä se tuottaa itselleen?
Niin. Niin.
No periaatteessa, mitä ajatellaan Marxin alarakennetta, niin kyllähän se työn ja pääoman suhde siellä on niin kuin siis,
totta kai,
se suhde on siellä alarakenteena ja sitten se saa niin kuin ideologisen ylärakenteen, kun nyt ilmenee kansallisena ideologiana tai äärimmäisessä tapauksessa leninistisen käsityksen mukaan fasismina ja tällä tavalla. Mutta.
Niin, tai sitten vapauden ja tasa-arvon ideologioina, jolla näillä tavaran vaihdon ja kierron tasoisilla ideaaleilla, joilla pyritään peittämään tuotannon tasolla tapahtuva riisto.
Kas, näin se varmaankin
sitä,
on.
Sitä, että työvoima ei ole vapaa, vaan on pakko myydä työvoimaa, jotta se ylipäätään selviäisi hengissä.
Mutta se on mun mielestä kyllä ihan hauska historian tulkinta tämä, että mitä niinku, what's the point of 80s, niin siis niinku alistettu pääoma tekee vallankumouksen alhaalta.
Mm. 80-luku on sitten oma mielenkiintoinen
tragediansa
tai farssinsa tässä yhteydessä. Esseisti Markku Koski joskus sanoi, että 80-luvulla julkisuus merkitsi samaa kuin seksi 60-luvulla. Eräänlainen niin kuin vapautuminen. Seksuaalinen vapautuminen oli iso 60-luvun teema, mikä tässä mainitussa jatkoajan ohjelmassakin oli esillä. Siis jatkuvat viittaukset Jan Donnerin elokuvan pornokohtauksiin keskeistä kuvastoa.
Joo, no Edwin Lainetta ei olekaan koskaan syytetty
ei
liiallisen pornon viljelystä kuvallisessa ilmaisussaan. Donnerihan tästä vähän moitittiin välillä.
Kyllä.
Ja tietysti voi ajatella, että syystäkin. Mutta Donnerilla oli ihan oma projekti, että se oli niin kuin hänen oma seksuaalinen vapautuminen, jota hän sitten huijasi erilaisia hyvännäköisiä mimmejä kanssaan sänkyyn ja sillä verukkeella, että kamerat olivat paikalla.
Niin, tämä näkökulma tuotiin kyllä kutakuinkin tässä esiin myös.
Mitä Jörkka sanoi, myönsikö hän tämän?
Se vähän myönsi kaiken.
Niin, joo, se oli tämä strategia.
Totta kai,
totta kai.
Mutta eikö se vaan se näkökulma siis tästä, niin kuin, että jos 80-luvulla emansipoitu sitten pääomamarkkinat ja julkisuus tietynlainen. Mm. Niin kuin, että aina on ollut niin kuin nuoruuden, kaikkien nuoruuden, nuorisoliikkeiden tietynlainen utopia on aina ollut sellainen jonkinlainen niin kuin helppous. Pitää olla niin kuin, jos ajatellaan, että mitä oli seksuaalinen vapauttaminen, sitä nuorissa vaati helppoa seksiä. Siis niin kuin nopeaa, vapaata, jota ei rajoita niin kuin tunkkaiselta haiskahtavat niin kuin avioliittoinstituutioina ja uskollisuuteen viittaavat papilliset arvot.
Niin se oli tämä 60-luvun pointti, että seksuaalisista pidäkkeistä on vapauduttava. Mm. Vallankin naisten seksuaalisista pidäkkeistä vaativat nuoret miespuoliset radikaalit.
Mitä muuta 80-luvun lopun jupit vaati kuin helppoa rahaa?
Se on totta.
Siis niin kuin, jota ei rajoita kansallinen talouspolitiikka ja pääomamarkkinoiden ja demarien pikkumaiset holhoavat säännökset.
Mm. Se olisi kummatkin ihan mielekkäitä hankkeita, että siis niin kuin paljon helppoa seksiä ja paljon helppoa rahaa siis. Mm. Ihan siis kun hän nyt järkeviä. Että kyllä on vaikeampi eläyty siihen, että miksi joku haluaa niin kuin vapauttaa kettuja.
Helppo eläin.
Niin se, joo. Että siinä ei niinku edes vaadita helppoja vaatteita meillä.
Niin.
Vaan päinvastoin. Että et se on niin kuin, ehkä sen takia juuri tämä eläinten suojelu, radikaali eläinten suojelu on päässyt sohaisemaan yhteiskunnan kipupisteisiin tavalla, jota emme edes kykene täysin erittelemään. Mutta niin, no siis onko muita esimerkkejä? Siis okei, että 60-luvun lopulla helppoa seksiä, 80-luvun helppoa rahaa. Hmm. No mistä muusta 90-luvussa sitten on kysymys?
Niin, en tiedä. Helppo tieto, helppo työ.
Niin no joo, helppo työ.
70-luvun helppo valta.
Olipa helppoa, joo. Kysy keneltä tahansa mukana olleelta.
No joo, niin, mutta se oli totta. Ihan siinä kyllä niin kuin tavallaan se elementti, että nuoriso kaappaa niin kuin myös sen oikean vallan ja astuu niin kuin vanhan eliitin paikalle. Mm. Ja että vallankumous sitten todella niin kuin tapahtuu tässä lähiaikoina, että yhtenä aamuna porvarilla menee aamukaavit kurkkuun ja valta on vaihtunut.
Huonosti yönsä nukkuneella porvarilla menee aamukahvit väärään kurkkuun. Se on se 60-luvun fantasia, niin, että minkälainen maailma voisi olla. Joo, mutta kyllä mä luulen, että niin kuin, no tietysti kyllähän sikäli onnistuu, että kyllähän, jos ajatellaan näitä nuorisobroilereita, mitkä sitten kaappasivat vallan todellakin maassa ja myivät kansallisomaisuutemme ja erilaiset suomalaiset omaisuudet eniten tarjoaville amerikkalaisille eläkerahastoille, niin kyllä siinä on varmaan vanhalla porvarilla mennytkin monta kuppia kahvia väärään kurkkuun. Että väärästä kurkusta olisi saanut hyvinkin pannullisen parhaina aamuina otettua.
Aivan. Se on se vanha ongelma, kun viina menee väärään kurkkuun, niin tulee väärä mies humalaan. Kuunnellaanko?
Kyllä nyt on taas S. Albert Kivisen aika. Tällä kertaa hänen itsensä.
Niin, nyt eiköhän ainakin nyt, mikäli tulkitsen levyn kansitietoja oikein, niin S. Albert todella tulkitsee itse tämän kappaleen, joka on laulu olevaisen arvoituksesta ja suomalaisesta elämänmuodosta. Niin, siinä kuultiin tohtori S. Albert Kivisen tulkinta hänen itsensä sanoittamasta laulusta, laulu olevaisen arvoituksesta ja suomalaisesta elämänmuodosta. Sanoittaja itse siis esitti myös kappaleen Sävel oli traditionaalinen.
Joo, ja ehkä jos siinä tapauksessa, että kanavallamme enää on ketään kuulijoita, niin ehkä tätä voisi nyt avata eri näkökulmista. Yksi oli tietysti tämä tämmöinen tietty antielitistinen demokraattisen kulttuurityön ihanne, mikä niin sattuvasti puhui tämän teoksen lävitse.
Niin, kyllä. Useinhan ajatellaan, että punk oli tämä ilmiö, jossa
viimeistä, tai siis jos se tapahtui tämä, kuka tahansa voi perustaa bändin. Tämä kuka tahantisuus oli aika hyvin edustettuna jo tässä Emma Nummisen suojatissa.
Niin, että kyllähän nyt Emma Nummisen niin kuin tämmöinen viesti maailmalle on itsessään jo se, että kuka tahansa voi laulaa liidejä.
Aivan.
Katsokaa vaikka. Mutta tietysti tässä kiinnostavalla tavalla sitten yhdistyy kuitenkin tämmöinen niin kuin älymystötraditiot ja kukatahantisuus toisiinsa. Että sanotuksen tasolla ollaan hyvinkin metafysiikan syövereissä tai ainakin viitataan tällaisiin syviin vesiin.
Kyllä.
Ja toisaalta esitystapa viittaa siihen, että itse asiassa kuka tahansa, joka nyt kerta kaikkiaan suihku päällä kehtaa laulaa, voi esittää sen myös julkisesti.
Niin.
Tällainen kaksoisliike. Aivan. Kiinnittäisin huomiota tähän kaksoisliikkeeseen.
Että nyt mihän tämäkin on sitten jotenkin jakautunut.
Kuka tahantisuus ammattilaistunut?
Niin, meillähän on ammattikaraokelaulajat nykyään.
Niin, ja tietysti voisi ajatella, että joku idosohjelma tai joku tämmöinen, niin se on just sen kukatahantisuuden professionalisaatiot.
Niin. Sieltä valitaan niin ne, jotka...
Parhaat kenet tahansa.
Niin juuri.
Että just kuka tahansa voi ilmoittautua tähän, nyt valitaan niistä paras. Joka on niin maailman paras kuka tahansa.
Niin. Tai Suomen paras.
No ei, mutta siis niin kuitenkin, joo. Niin on ehkä maailman idolsohjelma, sitten valitsee maailman parhaan kenet tahansa.
Niin, totta kai.
Mutta se ongelma on just siinä, että silloin pitää olla tosi hyvä laulaja, että pääsee maailman parhaaksi keneksi tahansa.
Niin voisi toivoa ainakin. Sitten, jos taas sitten ajatellaan viimeaikaisia intellektuellien perustamia yhtyeitä, niin niissä kiinnittää huomiota se, että niissä osataan oikeasti soittaa ja laulaa.
Niin, no se on tällainen ehkä tämmöinen niin kuin historian perverssi sivunoro, joka jääköön tämän analyysimme ulkopuoliseksi kuriositeetiksi.
Ja sitä vaan tällaisen yleisen huomioon, mitä erityisiä esimerkkejä minulla on tullut tässä mielessä.
Niin, mutta siis intellektuaalipoppi oli 60-luvulla ihan eri asia kuin mitä se on tänä päivänä. Että se on totta, mutta siis kyllähän tämä tietty niin kuin anti-elitistinen, demokraattinen taide kuuluu kansalle ihan ne kaikuu koko 60-70-luvun laululiikkeen taustalla, että sieltä sitten nousi tavallaan niin kuin sitten työväenluokan ammattitaitoisimmaksi keneksi tahansa tämmöinen sikermä nimeltä Agitprop, joka tavallaan toteutti sitten siinä horisontissa saman, minkä idols tänään ehkä, mutta...
Niin joo, he tosin olivat sivistyneistön edustajia toki.
No niin, oli joo, mutta tämä on hauska vertaus, että jos kuitenkin ajatellaan, että Agitprop oli 70-luvun gimmeli.
Niin, ei, mutta siis ylipäätään se, että missä määrin tämä, että taide kuuluu kansalle ja tavallaan niin kuin kansankulttuuri ja sitten porvarin eliittikulttuuri, tämä ero on niin kuin romutettava ja mentävä kansankulttuurin puolelle ja niin edelleen, niin... Missä määrin niin kuin eräs ironinen totuus siitä on nykyinen kulttuuriteollinen toiminta?
Niin, no, se on nimenomaan ironinen totuus siitä. Mutta siinähän on tietysti tuotantokoneista, joka välittää tämän homman. Niin, jos ajatellaan sitä 60-lukua, niin siellä nyt joku vaikka kuuntelee Kristiina Halkolan ensimmäisiä levytyksiä, niin niissäkin hyvin vahvasti kaikuu tämä viesti siitä, että kuka tahansa voisi laulaa tämän laulun yhtä hyvin. Et se nyt oli sitten demokraattista jollakin lailla. Ja semmoinen niin kuin antihienostelu oli keskeistä. Niin. Et nyt se on vähän toisenlaista, että tavallaan niin kuin amatöörilaulajatkin käyttää ammattilaulajan tekniikkaa. Ainakin yrittää sitä niin kuin plagioida mahdollisimman pitkälle jopa, siis intellektuaalipiireistä nousevissa yhtiöissä. Tämä on tietysti aivan päälailleen kääntynyttä. Mutta
niin silloin oli tietysti se idea, että siis nykyään hienostelu on radikaalia tavallaan. Tai siis mä tarkoitan, että tiedä, onko hienosteluradikaalia, mutta siis niin kuin...
No mä sanoisin, että luominen on aina radikaalia. Mm. Se, että jostain kohoo jotain, niin kuin, joka on luotu. Mun mielestä esimerkiksi niin kuin mä moitin suomalaista maaseutua kaikkein eniten siitä, että se ei ole kyennyt tekemään niin kuin tangosta omaa countryaan, joka kuvaisi maaseudulla elävien ihmisten tuntoja, ja sieltä nousisi tällaisia niin kuin singer-songwriter-tyyppisiä tangokuninkaita tai jotain tyyppejä, jotka niin kuin sen tradition lävitse kykenisi ilmaisemaan jotain. Mutta se ei ole vieläkään vapautunut, että muistan Käpy Selänalla elokuvassa on tämmöinen kohtaus, missä nämä nuoret on jollakin tanssilavalla maaseudulla ja siellä mainostetaan, että siinä on tulossa filmitähti esiintymään tanssilavalle. Ja se on edelleen se tangolaula, kun se tulee, niin se ei nouse alhaalta, vaan se tulee ylhäältä. Se on filmitähti, joka on lähetetty kimalluksen maailmasta. Ja se on musta radikaalia, että jos se tulisi alhaalta, jos se puhuisi siitä, miten joku kokee maailman. Musta se on aina radikaali.
Niin. Sitten aina herää tämä, no joo, kyllä sä oot tossa oikeassa, mutta...
No sentään tässä. Pyydän, että kuulija merkitsee puumerkin aivan. Johonkin kohtaan. Minä olin nimittäin oikeassa tuossa.
Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan tätä ajatusta, että siis niin kuin... mikä oli musta 60-luvun rockin yksi kapinallinen piirre vähintään suuressa maailmassa, oli nimenomaan se, että se loi ensimmäistä kertaa tietynlaisen niin kuin demokraattisen massa-äänestyksellä valitun yläluokan, joka oikeasti horjutti sen olemassa olevan yläluokan tietynlaista perinteistä asemaa. Ne saavutti yhtä suuret tulot, ellei suuremmat. Asu samankaltaisissa kartanoissa, synnytti uuden jetsetin, käytti huumeita keskinäisissä glamour-juhlissaan. Ja näitä juhlia siis vanha aateli ja yläluokka esimerkiksi Englannissa kyllä hyvin tiesi nämä juhlat. Siinä ei ole mitään uutta.
Sä oot osittain oikeastaan. Mm. Nimittäin sä et täysin huomioon sitä, että itse asiassa filmitähteys oli jo tavallaan tehnyt ton. Ajatellaan nyt sitten, että siis joku Grace Kelly, joka menee Monacon ruhtinaan kanssa naimisiin. Niin se on niin kuin ensimmäinen tällaisen liiton. En mä nyt tiedä, mistä Grace Kelly on lähtöisin, että onko se, ei se nyt välttämättä niin työväen luokkaan ihminen, mutta se kuitenkin tämä julkisuus, että äänestetään yksinkertaisesti niin kuin uudet kuninkaalliset meille, uudet tällaiset.
Mutta siinä oli sitten kuitenkin joku elementti, joka oli enemmän kuin tähteys. Okei, tähti-instituutio syntyy 20-30-luvun Hollywoodissa. Mutta kyllä tuossa niinku, tavallaan Beatlesien ja rollareiden ja kumppanien touhussa 60-luvulla, niin siinä oli joku, se oli myös niinku sukupolven ääni.
Oli totta kai, siis nuoriso äänesti silloin yläluokana. Se oli niinku nuorison vallankumous. Siinä, missä aikaisemmin tavallaan niin kuin tavalliset elokuvassa kävijät oli äänestäneet sen yläluokan. Se oli siinä mielessä niin kuin, vanhan jollakin lailla säätyihin nojanneen yhteiskunnan demokraattinen kumous. Mutta se, että nuoriso tekee tämän rocktähtien kautta 60-luvulla tai 50-luvun lopulta alkaa, niin kuin silloin kun Elviksestä tuli rockin kuningas.
Ja eikä tämä niin kuin tavallaan filmitähteys ei vielä horjuttanut kuitenkaan se yläluokan symbolisia rakenteita samalla tavalla. Et kyllä siis se tietty niin kuin Beatlemania ei ollut pelkästään niin kuin teinityttöjen hysteriaa, vaan siinä oli siis niin kuin loppujen lopuksi siinä oli koko kansakunta mukana. Kaikki oli sitä mieltä, että tätä jollain tavalla tarvittiin. Että se oli oikeasti aivan liian jäykkä systeemi, se vanha systeemi, siis niin kuin typerästi ilmaisten.
Niin, no silloinhan meilläkin kysyttiin, että miten käy Kekkoselta rock'n'roll.
Sittenhän se kävi prinsessa Margaritilta vähän liiankin hyvin.
No mitäs, tämä liittyy johonkin kertomukseen, jonka yksityiskohtia en tunne.
Ei tämä ole mikään tietty kertomus, mutta hänhän eli tällaista rocktähtien kanssa tällaista vauhdikasta elämää, jonka jäljet sitten näkyivät hänessä myös myöhemmin.
Aha. Mä en tiedäkään prinsessa Margaritin rock-nuoruudesta.
Toinen kuuluisa tämmöinen niin kuin valtabändäri oli Kanadan pääministerin Pierre Trudeau'n vaimo, Marianne Trudeau, myöhemmin 60-70-luvun vaihteessa.
No, hän hengaili kanssa.
Hän hengaili, joo. Käytti huumeita Jaggerin ja muiden porukoissa. Oli tällainen.
Kas. Vain 5 vuotta sen jälkeen, kun Jagger ja kumppanit olivat pennittöminä koulupoikina kiroilleet maailman synkkyyttä ja kaikkea sen tapaista, istuvat Kanadan pääministerin vaimon kanssa työntämässä kokainia nenänsä ja ovat niin vieraantuneita.
Ja niin cool.
Yes, joo, ja jotenkin aika hip. Maailma on kertakaikkiaan ihmeellistä. Mutta oikeastaan nyt, kun nyt meillä on sitten, tietysti äänestys on tavallaan edelleen käynnissä, että onhan siellä sitten jo kerran äänestetyt, jotkut ovat onnistuneet pysyvän aseman itselleen valtaamaan. Sir Paul McCartney ollen tästä sitten ehkä Sir Elton Johnin ohella.
Niin se tietysti niin kuin kirjaimellistaa tavallaan niin, tämän kyllä aseman, mutta että siinä nyt ei tunnetusti ole mitään hirveän kapinallista, mutta sitähän vastaan punk sitten kävi. Se oli niin kuin jo kapinaa sitä jotenkin yläluokkaiseen asemaansa jäyräytynyttä.
Mutta
rukkia vastaan.
Eikö se nyt puhuttu just dinosauruksena näistä stadionbändeistä?
Kyllä, joo.
Jotka järjestivät megalomaanisia spektaakkeleita ja tyynäsivät hiuksensa. Se on kyllä, sellaiseen bändiin mä suhtaudun edelleen kyllä hyvin epäillen, jos on amerikkalaisia viiksekkäitä miehiä, joilla on pitkät föönatut hiukset. Ihan sama millaista musaa, niin mä suhtaudun kyseiseen bändiin epäillen.
Pitäisikö meidän pikkuhiljaa vielä soittaa viimeinen S. Albert Kivisen kappale? Se on numero 6.
Oletko nyt varma, että numero 6 on juuri se, joka järisyttää kuulijamme ja saattavat heidät tilaamista, ei ole paluta?
Haluaisin kyllä nimenomaan kuulla tämän.
No mikä laulun nimi on?
Se on Spirea.
Spirea. Osaatko on, kertoa jotain tämän laulun taustasta?
Kyllä, se on latinaa, joka tarkoittaa pensasangervojen sukua.
Mhm. Se on, ei kuulosta vielä kovin yhteiskuntakriittiseltä.
Ei, mutta odotappa hetki. Sillä vuosina 1969-1973 Yhdysvaltain varapresidenttinä toimi Spiro T. Agnew.
Mm-hmm.
Ja tämä Spirea viittaa siis hänen etunimeensä.
Kas.
Ja saamme nyt sitten kohta kuulla, että onko myös jokin spesifimmin bensasangervoihin kytkeytyvä syy sille, että tämä lempinimi on osuva. Niille nuorille kuuntelijoille, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan Spirit Jagniusta, niin hän oli siis tosiaankin Nixonin varapresidentti. Ja
mikä on jo sinällään raskauttavaa.
Aivan ihan. Niin kuin niin monista varapresidenteistä ennen häntä ja hänen jälkeensä, niin hänestä liikkui suunnaton määrä kaskuja siitä, joiden ydin oli se, että kuinka tyhmä hän on. Muistan yhden klassisen jutun, jota on varmaan kerrottu myös muista henkilöistä, joka kuuluu seuraavasti. Spiro T. Agnewn kirjasto paloi. Vahinko oli sitäkin suurempi, koska toinen kirjoista oli vielä värittämättä. ja tätä rataa.
Se on ehkä tämän varapresidentin yksi tehtävä olla jotenkin tyhmä. Sen, tai siis edustaa jotakin sellaista niin kuin sen presidentin, niin kuin se splittaa sen presidentin hahmon. Et jos ajatellaan, että niin kuin Al Gore oli Clintonin varapresidentti, niin se nyt ei varsinaisesti ollut niin kuin ehkä tyhmyys ei ollut se päällimmäinen epitetti. Se oli ruutikuiva.
Se oli jäykkä.
Ja se on tavallaan totuus Clintonista, joka nyt yritti siis niin kuin olla hymyilevä pallinaama ja sitten nähdä niin kaikki naiset, jotka liikkuu. Niin siinä mielessä vaan siis yksinkertaisesti yritti niin kuin tekeytyä rennoksi, mutta sala oli kuitenkin niin kuin nimenomaan intohimoinen byrokraatti sielultaan tai jotain muuta. Ja Al Gore tavallaan sen tehtävänä oli edustaa tätä puolta. Ja tietysti että jos Nixonin varapresidentille jäi tämän tyhmyyden kantaminen, mikä nyt ei välttämättä ole aivan huono järjestely. Tai se sanakaan, niin kuin sillä oli järjestely, jolla oli todellista tarvetta. Kuka muuten tällä hetkellä Yhdysvaltojen varapresidentti?
Se on tämä Dick Cheney.
Niin se on se. No se, että edustaa sitä aggressiivista puolta. Että se, eikö se ole yksi näistä haukoista?
Joo.
Mutta siis myöskin paukapää ja, niin ja ahne.
Joo. Ei eks, silti.
Eikö se ole se, jonka firmalta on tilattu Irakin jälleenrakennus?
Muistaakseni joo. Joo. Täysiä konnia siis molemmat. Bushit. Tosi tässähän tämä split ei niin kuin sinänsä toimi, koska nämä kaikki mainitsemasi piirteet, eli ahneus ja tyhmyys ja konnuus ovat aika läpinäkyvästi läsnä myös itse presidentissä.
No ehkä amerikkalaisen yleisön silmissä tämä toimii tämä splitti, mutta se voi olla, että tässä mielessä George Bush on oma varapresidenttinsä.
Joo, ja siis soitamme vielä Sabat Kivisen kappaleen Spiria, joga kertoo Spyro G. Agnewsta, ja ensi viikolla palaamme tämän viikkoiseen aiheeseemme. Heipä hei.
Heipä rala.